Frú forseti, ég vil byrja á að mótmæla því sem að mér fannst mætti lesa eða skilja á ræðu háttvirts þingmanns Ingu Sæland hér áðan það að alþingismenn nýtu einhvers konar forgangs í heilbrigðisþjónustunni. Að við þyrftum að prufa það að bíða eftir að okkur kæmi eins og annar almenningur hér í landinu. Þvílegt og annað en spull, frú forseti, að sjálfsögðu förum við bara inn í heilbrigðiskerfið eins og allir aðrir í þessu samfélagi og okkar góða heilbrigðisstarfsfólk, það mismunar ekki fólki hér eftir því hvort að það er alþingismenn eða gegna einhverjum öðrum stöðum. Þessu finnst mér bara ekki hægt að láta ósvarað hérna þessum ræðustól. Það munið þetta fara hér fram á morgun nánari umræða á fagsviði hvers og eins ráðherra en af því að háttvirtur þingmaður koma aðeins inn á fráflæðisvandan það að það þurfi að koma fólki annars staðar fyrir, þá verður þetta einmitt verið að taka á því í þessu fjárlaga frumvarpi þar sem verið að setja auki fjármagn 1,8 milljarð í uppbyggingu á hjúkrunarrýmum og svo líka verið að setja tæpa 2 milljarða í reksturinn á hjúkrunarrýmum vegna þess að þetta hækka reksturinn þegar við fjölgum hjúkrunarrýmunum. Þannig að á þessu verið að taka í fjárlaga frumvarpinu og svo verð ég að lokum að segja það kjör öryrkja, það er gott og það er mikilvægt og við eigum að bæta kjör öryrkja en það er líka mikil ábyrgðarhluti að tala rétt þessi mál og þá ekki að gefa það í skyn að almennar breytingar sem farið á til að mynda skattkerfinu að þær nýtist ekki öllum því að sjálfsögðu nýtist það líka öryrkjulífeyrisþegum því þeir eru partur af þessu samfélagi.
Svarar andsvari háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Inga Sæland.